zvieratka doviedla a prečo je tam použitý presne ten obraz tých zvierat, že sa stane zvieraťom a tak. A vlastne ten obraz toho je vlastne obrazom beštiality ľudskej pýchy bez Boha. Kam až dojde ľudská zverskosť bez Pána Boha, kam až človek musí byť ponížený, aby mohol sa ho Pán Boh dotknúť a stvoriť niečo nové. Niečo, čo je Božie, nie ľudské. Tak, otvorte si tú kapitolu, ten záver 3. a 4. a budeme dnes pokračovať. Trocha sa vrátime k tomu, čo bolo. Videli sme ten rámec príbehu, má tam 3 časti. Pýcha, údolie pokory a potom je sláva Božia. Takže 3. kapitola tam od 31. verša až po 34. Ja už to neviem čítať, som minule čítal, ale niekoľko veršov budem čítať v prebehu toho, ako budem rozprávať. Takže majte to pred očami, budeme tam niektoré verše čítať. Keď si zaspomínate alebo budete tak spomínať, tak ľahko si asi vyhrabete svoje pamäti množstvo veľkých a nejakých významných ľudí, ktorí boli vo svete, či v hudbe, alebo v športe, alebo v hospodárstve, o ktorých si všetci mysleli, že títo ľudia sú neotrasiteľní, majú takú moc, že vlastne oni hýbu všetkým v našom živote. A zrazu vidíte, že po niekoľkých 10 ročiach už nikto o nich ani nezakopne. Alebo si ani nespomenie, alebo tá spomienka je veľmi trpká. Mohli by sme tu o mnohých rozprávať, ktorí boli takí, ktorí ovplyvňovali históriu. Alebo môžu to byť ľudia, ktorí si o sebe mysleli, že sú niekým, tým, že zdôrazňovali, kým sú, čo dokázali, alebo tým, že zdôrazňujú svoju rodinu a myslia si, že oni musia seba prezentovať. A za pár rokov už ani po nich nebude spomienka. A keď sa pozrieme do nášho srdca, tak dobre nám padne, keď taký niekto v úvodzovkách, ktorý bol nejaký významný, je ponížený na nejakého obyčajného človeka alebo hriešníka, ako sme my. Nemusí byť horší ako my, ale dobre nám padne, keď veľmi nevytrčá a je taký, ako sme my. Nám to veľmi dobre padne pre naše srdce. Lebo taký sme. A častokrát sa prichytíme, ako prejde cez nás taký hrievý pocit toho, že dobre sa mu stalo. Dobre, že je pokorený a je ponížený. A dobre, že dostal po prstoch a tak. A až potom nás neskôr napadnú slova apoštola Pavla, ktorý hovorí, že len z milosti Božej som, čo som. Každý jeden z nás. Nie z našich kvalít, alebo to, čo sme dosiahli, ale každý sme, čo sme, len vďaka milosti Božej. Nijako inak. Len preto, že sa Boh nado mnou a na tebou zmiloval, preto sme, čím sme. Pre nič iné. Aj kresťania ťažko zápasia s pýchou, to už som minule začal. Pýcha je problémom nás všetkých, lebo už od začiatku ten prvotný hriech nosil sebe tú pečať pýchy a každý z nás nie je pyšný na 5, 10, 15%, ale každý z nás je na 100% pýche. A môžeme to vidieť v takých jednoduchých príkladoch, že študenti, aspoň my, keď sme boli tak na výške, tak my sme sa pretekali, že kto bude mať najviac bodov zo skúšky. Tak ja som mal stále taký, asi som patril medzi tých skoro najlepších v triede a vždycky som mal taký dobrý pocit, keď niekto, kto ma naštval ten týždeň alebo ten mesiac, tak mal o 25 bodov menej ako ja. Hej, tak ma to hrialo, že dobre, mu tak. Ja som niekto, niečo som dosiahol. Alebo niekto, povedzme, že darí sa niekomu v obchode, alebo v biznise, alebo v tom, čo robí, a zrazu si povie, však mne sa darí, a čo tí ostatní. Im sa tak nedarí, to je ich problém. A strašne veľa tých príbehov by sme, alebo príkladov, napríklad tínejdžeri, oni sa dokážu v takých veciach píšiť, alebo majú problém napríklad, že pozrie na niekoho a povie, čo to máš za handry na sebe? Aký si staromodný? Čo to nosíš? Aké oblečenie? A kvôli tomu dokážu spolužiaka niekde na bok úplne dať, len preto, že nenosí farebné šnúrky v topánkach, napríklad. A to sa stáva, to je reálne, to nie, že je vymyslené niečo, ale to sa stalo. Že jedno dievča nemalo jednu rúžovú a druhú zelenú šnúrku v topánkach a kolektívu vyradil. Lebo nenosí dobre handry a není štýlová. Tak. My vieme veľmi rýchlo takými vecami prejsť. A dokážeme, častokrát nedokážeme rozlíšiť medzi zbožnými ambíciami a túžbou pomoci alebo postavenia alebo blahobite. Jednoducho, častokrát už sa nám to tak zmieša, že už nedokážeme ani rozoznať, čo to vlastne je. A štvrtá kapitola Daniela je svedectvom o pýche a o pokore. A o sláve Božej nakoniec. Lebo každý príbeh má skončiť pri Bohu, nie pri človeku. Začať i končiť Bohom. A tu je napísané svedectvo. To Nabuchodonozor začal písať svoje svedectvo pre každého, kto má uši na počúvanie. A začal 3. kapitolou, tam, kde sme to čítali. Tak to 31. verša tam je. Král Nabuchodonozor všetkým národom, ľuďom a jazykom, ktorí bývajú na celej zemi, nech sa vám rozmnoží váš pokoj a vidí sa mi byť slušným, aby som porozprával znamenie a divy, ktoré učinil pre mňa najvyšší Boh. To som už minule hovoril, už aj dávnejšie, že vlastne on bol fascinovaný Bohom a bol fascinovaný zázrakmi, ale aj tak to nezmenilo jeho život. A tu vidíme, on je dobrý kazateľ. Keď si vezmete, čo tam vlastne hovorí, on je dobrý kazateľ. Preto tý dobrého kazateľa. Nabuchodonozor vyjadri hlavnú myšlienku na začiatku, potom ju zhrnie na konci a ešte ju uprostred trikrát opakuje. To je také naše trojbodové kázanie. On to presne takto urobil. A čo to je? On hovorí, najvyšší Boh je kráľ. A to nie len na nebi, on vládne aj kráľovstvami ľudí na zemi. A keď si pozrite ten 23. verš, tak tam on hovorí, panujú nebesa. To je veľmi vzácne a človek, ktorý bol v svojej pyšnej arogancii pri vláde a ešte si neuvedomoval tú zmenu svojho života, alebo to, kým naozaj Pán Boh je, už vtedy začal vidieť, že aj na zemi panujú nebesa. Že Boh je Bohom neba, ale aj zeme, aj môjho života. A túto lekciu sa tu zrazu začína učiť celou touto kapitolou v tejto dráme. A máme pred sebou drámu s troma hlavnými postavami. Pán Boh, Nabuchodonozor a Daniel. A je veľmi dôležité, keď vnímame, začneme vnímať tú štvrtú kapitolu, tú jeho cestu, ako vidie, dôležité vidieť, ako to bolo predtým, ako sa vidí. A častokrát vidíme aj on, že chybné kroky neprizná a dokonca ich verejne obhajuje ako pravdu. A toto je niečo, čo si potrebujeme my v živote aj uvedomiť, že častokrát sa nám stáva, že my svoje chybné kroky nepriznáme, ale častokrát aj verejne ich začneme obhajovať a sme hlboko presvedčení a ľudí presvedčíme, že je to pravda. Dávajme na to pozor. To sa mnohým z nás stáva. A teraz vidíme tu Nabuchodonozor. Štvrtý verš, štvrtá kapitola, prvý verš. Tam čítame, môžete to pozerať. Ja, Nabuchodonozor, som bol na pokoji vo svojom dome, prekvítajúc šťastím a blahom vo svojom paláci. A potom 26. verš. A ku koncu 12 mesiacov, prechádzajúca hore po kráľovskom paláci v Babylone, takto hovorí kráľ a riekol. Či nie je toto on, ten veľký Babylon, ktorý som ja vystavil, aby bol domom kráľovstva v sile svojej moci, aby bol na ozdobu mojej slávy? Krásne veci. Ja, svoje moci, moja sláva. To už som aj minule hovoril. A vlastne tá pýcha sa prejavuje na dvoch takých rovinách. Mojej sile pre svoju slávu. Ja pre svoju slávu. A Nabuchodonozor bol veľkým budovateľom. Tomu nikto nemôže uprieť, lebo to, čo on robil, a to v mnohých smeroch, on z trosiek Asýrskej ríše a v zápase s Egyptom vybudoval ríšu, ktorá trvala 70 rokov. V 3. kapitole sme videli, ako budoval novú kultúru. Vlastne on si dal záležať na tom, aby vybudoval novú kultúru v tej krajine. A v 1. kapitole sme videli, ako vybudoval vzdelanú takú štátnu službu mnohorasovú. Takže v tej službe bolo mnoho tých rás a dal si na tom záležať a vzdelanú. To neboli hocikto, nebol hocikto v tej službe. Postavil mesto Babylon, on ho postavil. Nenadarmo sa dodnes hovorí, že aj tie vysuté záhrady v Babylone, neviem, či ešte stále patria medzi 7 divov sveta, ale oni patrili medzi 7 divov sveta, tak bolo to také nádherné, že on dokonca ešte aj v takýchto drobnostiach si dal záležať. Áno, Vládko? Čiže aj takýmto smerom on bol geniálny budovateľ. To, čo robil, vedel, čo robí. A to všetko boli významné a úctihodné úspechy. Nenadarmo on sa tam prechádzal a povedal, že ja som vystavil dom tohto kráľovstva mojej sile a pozrite sa, ten krásny Babylon je ozdobou mojej slávy. Lebo naozaj to doteraz celý svet obdivuje to, čo sa tam dialo a čo vybudoval. To bol šikovný chlap. To bol človek, ktorému to pálilo a ktorý, keď začal robiť, tak vedel, čo robí. A to, čo robil, sa mu darilo. Mal na čo byť hrdý. Podľa vtedajších noriem to bol kompetentný, efektívny a konštruktívny vládca. Ale aj podľa dnešných. My sme videli, že tento človek vie, čo robí. A tu vidíme človeka, ktorý mal na čo byť hrdý. Ale horšie je, keď sa chvásta ten, čo nič nedosiahol, alebo ten, čo si buduje svoju slávu v ponižovaní iných, keď je niekto nekompetentný a bezcharakterný. Aj takých máme, ktorí aj takto si dokážu budovať svoju slávu a čest. A Biblia však vidí ďalej do zakulisia toho, čo Nabuchodonozor robil. Vidí jeho srdce a určuje presnú diagnózu jeho srdca. Pýcha. Božie slovo presne stále pomenuje na stav. Ak začneme čítať Božie slovo, tak ono nám určí našu diagnózu hneď. A nepotrebujeme ísť potom ku kardiologovi, aby nám pozrel, že čo to s tým našim srdcom je. Božie slovo nám hneď pomenuje našu diagnózu. A nebola to len taká obyčajná ľudská pýcha na to, čo dosiahol. To, keď sa pozrel Pán Boh na jeho srdce, videl hlbšie, ako len za to, že sa chvástal na to, čo dosiahol. Ešte stále on mal ilúziu o jednej veci. On mal ilúziu o svojej božskosti. Že ja som Boh, ktorý rozhodujem o živote a smrti ľudí. A videli sme to aj minule predtým. Ešte stále nechcel uznať lekciu, ktorú Boh chce už niekoľko rokov ho naučiť. Namiesto toho sa pokúšal premeniť Boží dar na svoju vlastnú slávu. To, že Pán Boh mu dal tú schopnosť, on sa to snažil premeniť na svoju slávu. Už sme v ňom videli model takého typického štátnika, ktorý vedel totalitne vládnuť. A tu zrazu vidíme model ľudskej pýchy na osobnej úrovni. Úplne to najbytostnejšie, čo sme. A vo väčšine z nás je niečo z Nabuchodonozora. Nie v každom, lebo sú aj takí, ktorí radšej trpia pre nízku seba dôveru. A to som aj minule hovoril, že pýcha neznamená len to, keď si niečo o sebe myslím. Ale pýcha je aj, keď si nemyslím to, čo si mám myslieť. A to sme videli aj, čo sa týka milosti Božej. Jeden neverí, že je milosť Božia potrebná. Ten, kto si veľa o sebe myslí, neverí, že on potrebuje milosť Božiu. Veď všetko si vie zariadiť sám. Vo vlastnej sile, vo vlastnej režii. A tí druhí, slabí, neveria, že milosť Božia je dostačujúca pre to, čo potrebujú v živote. Že milosť Božia je to, čo jedine potrebuje na svoj život. Pre svoj život. A ešte stále je však pýcha bežnejším a nebezpečnejším hriechom ako čokoľvek iné. Aj dnes. Nie je to tak, že úspech si, alebo taká otázka, nie je to tak, že úspechy si pripíšeme sebe, ale keď zlyháme, alebo sú zlyhania, tak to častokrát pripíšeme nejakým vonkajším okolnostiam. Keď sa nám niečo podarí, tak my máme tendenciu, ja som to dokázal, ale mám taký dobrý pocit, ej, ale som schopný. Ale keď niečo zlyháva alebo nejaké zlyhanie, tak hľadáme nejaké vonkajšie okolnosti, prečo sa to stalo. Nie je to tak, že sa vo všeobecnosti považujeme za trochu lepších, ako sú ostatní? My stále máme pocit, že sme lepší ako tí druhí. Hovoríme, že sme ochotní pripustiť si chybu, ale kedy si to naposledy naozaj urobil? My vieme povedať, som ochotný pripustiť chybu, ale kedy? V poslednej dobe sme to naposledy urobili. Áno, zlyhal som. to bola chyba, ktorú som urobil. My to radšej zakrývame a snažíme sa nejak z toho vycúvať. A Biblia nás varuje pred samospravodlivosťou, ktorá nás odsudzuje Bohu a vedie aj k znevažovaniu ľudí. To nie len, že tá samospravodlivosť, tak to je niečo, čo je medzi mnou a Bohom, ale to do veľkej miery tá samospravodlivosť ovplyvňuje aj naše vzťahy s ľuďmi. Ako sa k ním chováme. A taká pýcha je potom aj podstatou veľkých vecí ako rasizmus alebo nacionalizmus, ktoré jednu skupinu ľudí uprednostňuje pre druhú, alebo jedna skupina je mravnejšia ako je druhá, schopnejšia a zaslúžilejšia. Ale častokrát to aj v drobných veciach. Napríklad aj v zbore sa to môže úplne jednoducho stať, keď v cirkvi alebo v zbore začne byť jeden človek privilegovanejší ako druhý, jedna rodina viac dôležitejšia ako druhá. A zrazu jeden priateľ začne byť viac priateľom ako tí iní. A to sú také choroby aj v cirkvi. Čiže jednoducho začneme si vyberať taký prirodzený, ja neviem, či prirodzený výber. Asi to nie je prirodzený výber, ale jednoducho niekoho uprednostníme a druhého potopíme. Veľmi ľahko. A ešte veľmi múdro a sofistikovane a ešte s taktikou. Každý z nás niečo budujeme. Nabuchodonozor si budoval svoje pánstvo. My môžeme si budovať svoje naše osobné malé impéria, alebo dokonca môžu to byť len nejaké malé hniezda naše. Či budem to svoje hniezdo, kde mám autonómiu, kde som ja Bohom. Tam som ja Bohom. Tam nikto nebude zasahovať. A môže to byť naša kariéra, môže to byť nejaký projekt, môže to byť naša ješitnosť. To naše hniezdo môže byť hocičo, na čo sme my pyšní. Pre nás, ktorí sme častokrát aj zamestnaní v cirkvi, ale aj služobníkmi v cirkvi, tak mnohí môžu byť pyšní na službu, alebo aký sú dobrí v tej službe. A zabúdame, že to, čo Pavol, zase sa vrátim k tomu. V milosti Božej som, čo som. V milosti Božej som, čo som. Vo všetkom. V tom najbežnejšom doma. V milosti Božej viem byť dobrý otec. V milosti Božej viem byť manžel. V milosti Božej viem byť lekár. V milosti Božej viem byť basgitarista. Alebo z milosti Božej viem byť vedúci mládeže alebo členom. Z milosti Božej som, čo som. Čím viac nám Boh dal, čím väčšie schopnosti, prirodzené alebo aj duchovné, alebo aj dary, prostriedky a moc nám dal k dispozícii, tým väčšie máme pokušenie hrať úlohu Nabuchodonozoru. Mať pocit, že som nieký. Je to častokrát to, že dokonca čím som obdarovanejší, tým sa stávam nebezpečnejší. Lebo mnohí obdarovaní nechcú byť konfrontovaní. Lebo im to Pán Boh dal. Ich Pán Boh do toho ustanovil. Mne Pán Boh ukázal a zjavil. A nechcú byť konfrontovaní. Ak si to isté myslíte o mne, tak vás prosím, veľmi ma strašte v tom. Aby som do toho nepadol. Je tragické pozorovať, ako je aj svet kresťanskej služby pošpinený nafúkancami, pyšnými ľuďmi. Aj služba môže byť len službou pýchy, ktorí premarnili dary na modlu pýchy. Či nie je toto fungujúci zbor, ktorý som roztočil, či nie je toto úspešný doraz, alebo mládež, alebo hudba, alebo čokoľvek, ktorú sme rozbehli, či nie je úspešná misia, na ktorej začiatku som stál ja. Nikto z nás nie je imunný voči pokušeniu pých. Nikto. A voči budovaniu svojej povesti. A mnohí dokonca v tej spíche sa snažia sťažiť to tým druhým. Nemôže byť niekto lepší ako ja. Veď predsa nemôžu mať ho ľudia radšej ako mňa majú. Tak mu to fajne osolím a sťažím. To vieme robiť aj my. Jedine, ak si túto všeobecnú tendenciu uvedomíme, vyznáme a zachováme otvorenú pred Bohom, môžeme dúfať, že budeme chodiť pokorne pred Bohom a pred ľuďmi. Inak budeme musieť zistiť, že Boh musí zasiahnuť do našho života presne tak, ako zasiahol do života Nabuchodonozora, aby nás pokoril a vrátil k rozumu. Viete, čo tam je napísané potom ďalej, ak budeme čítať? A Nabuchodonozor hovorí. Vtedy sa vrátil môj rozum ku mne. Z tej šialenej beštiality pýchy človeka zrazu až vtedy, keď Boh ho zasiahol, až vtedy prišiel k rozumu. Naša pýcha nás oberá o rozum. O srdce. Všetko. A deje sa to preto, lebo nerešpektujeme a prekrúcame to, čo Pán Boh povedal. Vo svoj prospech. My stojíme pod autoritou Božieho slova. Tak pokorme sa pod mocnú ruku Božiu. Pokorme sa. Pod nároky Jeho slova. Vidíme tú drámu, ako sa Boh usiluje priviesť Nabuchodonozora ku zmyslom takými dvoma známymi nástrojmi. Prvý je overená metóda v jeho živote, to boli sny. A druhá vec je overený posol, a to bol Daniel. Rovnako ako v druhej kapitole je kráľ znepokojený hrozivou nočnou morou, ktorá otriasla jeho pohodou, tak zrazu tu vidíme zmenu v prvom a druhom verši. Ja Nabuchodonozor som bol na pokoji vo svojom dome a prekvitajú šťastím a blahom. Vo svojom paláci videl som sen, ktorý ma naľakal a videnie mojej hlavy ma predesili. Potom vypochodovali na javisko všetci múdrci Babylona, ale rovnako aj rýchlo zmizli. A vidíme, že častokrát pyšný človek sa obklopuje nekompetentnými ľuďmi a tými, ktorí nehovoria Božie slovo. Jednoducho aj rýchlo zmizli. Stávať. A potom prišiel hore predo mňa Daniel, hovorí Nabuchodonozor. Prišiel predo mňa Boží človek. A tu vidíme, ako prichádza Daniel na to javisko. Ale tu skončím, aby to zase nebolo dlhé. Pozrieme sa na budúce na úlohu Daniela v tom všetkom. Na záver poviem len toľko. Boh vie mnohými spôsobmi vyrušiť človeka v takej jeho bezstarostnosti. Tuto bol sen. Predesil ho tento sen. Myšlienky plné hrôzy. A vidíme, že i sebaistý a tvrdý človek v samote prežíva strach a úzkosť. V noci, keď je sám bez masiek, tak vypláva strach, úzkosť a pravda. Hľada pomoc u dvorných psychológov, ale vidíme, že pomoc nenachádza. Keď k nám prehovorí Boh, tak svet so všetkou účenosťou, múdrosťou, poradenskou službou nemôže pomôcť. Bol tam Boží muž. Keď žil bezstarostne, nepotreboval Daniela, ale keď prehovoril Boh, vtedy volá Daniela, lebo potrebuje Božieho tlmočníka. A Boh prehovoril prostredníctvom svojho syna k nám. Veľmi jasne. Prehovoril celým jeho životom, už len tým, ako prišiel. Celým jeho životom a jeho smrťou a jeho vzkriesením aj na nebo vstúpením. Boh svojim prostredníkom alebo tlmočníkom alebo svojim synom jasne prehovoril k nám, aby sme zo svojej pýchy vyšli do údolia pokory. Aby nás vrátil k rozumu, aby nás vrátil do stavu s ním, vzťahu s ním. Musel to byť Boh, ktorý sa rozhodol k nám znova prehovoriť. A čo je na tom úplne geniálne, je to, že o svojom synovi prehovoril raz a navždy. Jasne, konečne, definitívne. Iné zjavenie seba už Boh nedal ani nedá. Boh nám prehovoril vo svojom synovi. A tak lámme svoje srdce. Lebo potrebujeme milosť Božiu. Lebo my sami zo seba nevieme byť pokorní. My potrebujeme Božiu milosť, aby nás pokoril. Aby sme kráčali v poslušnosti. Aby sme si uvedomili, že nebo vládne, Boh vládne na nebi a Boh vládne na zemi. A Boh vládne i nado mnou. A jeho vláda nado mnou je spravodlivá vláda. Amen. Môžeme postať modlitbám.